Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi msikilizaji wa Sauti ya Amerika? Hii ni VOA Express siku hii ya Jumanne. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Na mimi ni Salma Mohamed, nikikukaribisha basi katika mpango mzima wa VOA Express. Natumai kwamba basi umeshajongea karibu na redio yako. Manake ni mengi tumekuandalia siku hii ya leo, ikiwemo basi mjadala wetu leo tukiangazia jinsi Kenya inavyowajibika katika kushughulikia masuala ya ugaidi.
Kando na hayo, katika habari zetu tutakuwa tunaangazia kufikia sasa ni idadi gani ya watu wameambukizwa corona, wamekufa wangapi, na shirika la afya duniani inasema nini kuhusiana na maambukizi haya.
Wasikize wanafunzi kutoka Zanzibar ambao wanaendesha biashara kupitia mitandaoni na hatimaye kuagiza bidhaa kutoka nchi ya Uchina wakiwa hapa nchini Kenya.
Kama kawaida, habari hizi za VOA Express hazikosi kukuhusisha wewe kwenye barazani. Tutakuwa tunakupigia simu, mada yetu iko pale tayari. Fikia, weka ujumbe wako, tuwekee nambari yako ya simu, tutakuwa tunakutafuta. Lakini kwanza tuanze na habari ambazo ziko sasa, Salma.
Na taarifa yetu kuu ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump leo anatarajiwa kuzuru mji wa Kenosha ulio kwenye jimbo la Wisconsin nchini Marekani, ambao umekumbwa na ghasia kwa siku kadhaa sasa kufuatia tukio lililoibua utata la afisa wa polisi kumpiga risasi mara kadhaa mwanamume Marekani mweusi Jacob Fleck. BMJ Mureithi ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa ikulu hapa Washington DC, Trump anapanga kukutana na maafisa wa kulinda usalama katika mji huo na kujionea hali ilivyo baada ya maandamano na ghasia ambazo zimekuwa gumzo kubwa kwa wengi hapa Marekani. Ziara ya Trump inajiri licha ya shinikizo kutoka kwa baadhi ya viongozi na maafisa katika jimbo hilo la Wisconsin kwa hofu kwamba huenda kuwepo kwake katika mji huo wa Kenosha ukachochea hali ya taharuki na ghasia zaidi. Akizungumza katika White House jana Jumatatu, Rais Trump alisisitiza kwamba kuna umuhimu wa kufanya ziara hiyo. Hapa alikuwa ameulizwa kama anakubaliana na wale wanaosema kwamba ziara yake huenda ikachochea hali ya taharuki.
Well, it could also increase enthusiasm and it could increase love and respect for our country.
Anasema ziara yangu pia inaweza kuongeza ari na shauku, na inaweza kuongeza mapenzi na heshima kwa nchi yetu. Na ndio maana ninaenda, kwa sababu wamefanya kazi nzuri sana. Hii ni licha ya pingamizi kutoka kwa gavana wa jimbo la Wisconsin, Tony Evers, ambaye alimwandikia barua Rais Trump na kumueleza wasiwasi wake kwamba huu sio wakati mwafaka wa kuzuru mji huo. Nina wasiwasi kwamba ziara yako hapa itakuwa kizingiti kwa mchakato wa uponyaji na kichocheo cha mgawanyiko zaidi, ilisema sehemu ya barua ya gavana huyo. Maandamano na ghasia zimeendelea kushuhudiwa katika mji wa Kenosha tangu kupigwa risasi kwa Blake tarehe 23 mwezi uliopita, tukio ambalo lilifuatiwa na kisa kingine ambapo kijana wa kiume mwenye umri wa miaka 17 alishutumiwa kuwapiga risasi na kuwaua waandamanaji wawili na kumjeruhi mwingine mmoja katika mazingira ambayo yameshutumiwa vikali na wanaharakati wa kutetea haki za watu weusi hapa Marekani. Kisa cha kupigwa risasi kwa Blake, ambaye familia yake imenukuliwa ikisema kwamba amepooza katika sehemu ya chini ya mwili wake, kimefufua hisia ambazo tayari zilikuwepo kufuatia visa vingine vya awali ambavyo vilichochea maandamano makubwa na ghasia kwenye miji mbalimbali ya Marekani na hata nje ya nchi, na kupelekea msukumo mkubwa wa kutaka mageuzi katika idara za polisi. Ziara ya Trump leo inajiri huku shutuma zikiendelea kuongezeka dhidi yake kwamba hajalaani vilivyo utumiaji nguvu wa polisi kupita kiasi, hususan dhidi ya Wamarekani weusi. Trump pia anashutumiwa kwamba anataka kutumia mgawanyiko uliojitokeza kwa manufaa ya kisiasa kuelekea kwa uchaguzi wa tarehe 3 mwezi Novemba, huku mpinzani wake katika uchaguzi huo, makamu wa rais wa zamani Joe Biden, akisema kwamba rais huyo atawagawanya Wamarekani hata zaidi na kuongeza hali ya taharuki nchini. Trump na wafuasi wake hata hivyo wamekanusha shutuma hizo.
Asante sana BMJ Muridhi kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba kesi zilizothibitishwa za COVID-19 ni zaidi ya milioni 25 kote ulimwenguni na idadi ya vifo ni zaidi ya 800 hadi hivi leo Jumanne, kwa mujibu wa takwimu za karibuni kutoka shirika la afya duniani WHO. Wakati mkuu wa Umoja wa Mataifa anasema janga la COVID-19 limezidisha ukosefu wa usawa kati ya wanawake na wanaume na kubadili miongo kadhaa ya maendeleo katika usawa wa jinsia na haki za wanawake. Harrison Kamau anaisoma ripoti hii kwa utendeti.
Katibu Mkuu Antonio Guterres ameonya alipokuwa akizungumza na vijana wa kike kutoka taasisi za kiraia kwa njia ya kimitandao jana Jumatatu kwamba bila juhudi za ziada kuna hatari ya kupoteza kizazi au mafanikio yaliyopatikana. Mwanzoni mwa janga hilo, amesema wanawake wamekuwa kwenye mstari wa mbele katika majibu kama wafanyakazi wa afya, walimu, wafanyakazi muhimu wa kutoa huduma katika familia na jamii. Bado wakati asilimia 70 mpaka 90 ya wafanyakazi wa afya wakiwa ni wanawake, asilimia 30 wako katika majukumu ya kufanya maamuzi, amesema.
Before the start of the pandemic, it was clear that care work and paid in the home and underpaid in the formal economy.
Kabla ya kuanza kwa janga, ilikuwa dhahiri kwamba kazi ya kutoa huduma haikuwa na malipo majumbani na kulikuwa na ujira mdogo katika sekta rasmi ya uchumi. Kwa muda mrefu imekuwa ni kigezo ambacho kimechangia katika ukosefu wa usawa wa jinsia. Hivi sasa janga limeongeza kiwango cha hali hiyo katika afya ya mwili na kiakili, elimu na ushiriki wa nguvu kazi.
Guterres amesema janga pia limekuwa na matokeo katika afya ya kimwili na kiakili, elimu na ushiriki wa nguvu kazi. Ameelezea katika kipindi hiki mamilioni ya wasichana wadogo kote ulimwenguni hawako shule na kuna ripoti za kutisha kuhusu ongezeko la mimba kwa wasichana katika baadhi ya nchi pamoja na manyanyaso ya kijinsia.
There are also disturbing reports from around the world of skyrocketing levels of gender-based violence. As many women are effectively confined with their abusers.
Pia kuna ripoti za kutia wasiwasi kutoka kote duniani juu ya kupanda kwa viwango vya manyanyaso ya kijinsia, hasa wengi ya waathirika ni wanawake ambao wamejikuta wako kwa wale wanaowanyanyasa wakati rasilimali na huduma za misaada zinaelekezwa kwingineko. Kwa ufupi, janga limeonyesha vikwazo ambavyo wanawake wanakabiliana navyo katika kufanikisha kupata haki zao na kufanikisha malengo.
Kuhusu janga la ulimwengu, Marekani bado ni nchi ambayo imepigwa vibaya sana, ikiwa na kesi na vifo vingi duniani, huku idadi ya vifo ikiwa sasa ni 20% ya jumla ya vifo kote ulimwenguni. Idadi ya kesi za COVID-19 nchini Marekani imevuka milioni 6 kufikia jana Jumatatu, kwa mujibu wa kituo cha mifumo ya sayansi na uhandisi, yani CSSE, katika chuo kikuu cha Johns Hopkins. Brazil ni nchi ya pili iliyoathiriwa vibaya na janga la virusi vya corona na imevuka vifo 1,121 kufikia jana, huku wagonjwa 1,553 zaidi wakifariki katika muda wa saa 24 zilizopita, na kufikisha idadi ya vifo kufikia idadi hiyo sasa ya 1,121. Katika kipindi hicho cha saa 24, upimaji umebaini maambukizi mapya zaidi ya 1,045 na kuongeza idadi ya kesi kuwa sasa zaidi ya 3.5 million, kwa mujibu wa Wizara ya Afya. Katika bara la Afrika, kwa mujibu wa CDC Africa, idadi ya maambukizi imevuka 1,000,000 kufikia leo, huku vifo vikiwa ni zaidi ya 29,000.
Asante sana Harrison Kamau kwa ripoti hiyo kuhusiana na jinsi ugonjwa huo wa COVID-19 unaendelea kote ulimwenguni. Lakini ni taarifa njema hapa nchini Kenya, ikiwa hivi sasa visa vinaripotiwa 144 takriban watu ambao wamepokea visa hivyo katika takwimu ambazo zilisomwa hapo jana. Kwa hivyo ni habari njema, tunasema watu wanaweza kuja Kenya sasa dedi, ama vipi?
Naam, ni jambo la kutia moyo, japo hatujafikia kiwango ambacho kinahitajika cha shirika la afya duniani WHO, lakini tunaelekea huko. Hata Rais Uhuru Kenyatta alizungumza hapo jana akisema kwamba anaridhishwa na jinsi Kenya na Wakenya wamejukumika katika kupunguza viwango vya maambukizi.
Naam, unaendelea kusikiliza VOA Express ikiwa unatupata kupitia mitandao yetu www.voaswahili.com, basi na pia moja kwa moja kupitia mtandao wa VOA Swahili Facebook, pia utatupata pale. Kumbuka tunaendelea na mpango mzima wa Express, ikiwa hivi sasa tunaungana na wenzetu kutoka Washington watuletee habari kamili. Hizi ni habari za dunia, msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Upinzani nchini Guinea umeapa Jumanne kurudi mitaani baada ya chama cha Rais Alpha Conde kuthibitisha kuwa kiongozi huyo atawania muhula wa tatu madarakani, matarajio ambayo tayari yamezusha maandamano yaliyosababisha vifo. Conde hivi sasa ana miaka 82. Mwaka huu alishinikiza mabadiliko ya katiba ambayo wapinzani wanasema alifanywa ili kubadilisha vipengele na kumwezesha yeye kuwania tena katika uchaguzi uliopangwa kufanyika Oktoba 18 katika taifa hilo maskini la Afrika Magharibi lenye watu milioni 13. Taarifa kwenye televisheni ya chama tawala cha Rally of the Guinean People RPG ya Jumatatu ilimaliza miezi kadhaa ya uvumi juu ya ugombea wa Konde ambao upinzani wa FNDC unalaumu kama kitu kinachochochea mzozo. Mwanamuziki Marekani Akon mwenye asili ya Senegal anasema anasonga mbele na mipango ya kuandaa mji wa baadaye wa dola bilioni 6 huko Senegal mwaka ujao. Jumatatu Akon alisafiri na maafisa wa serikali kuelekea eneo la mradi uliopangwa katika jamii ya kijiji cha Mbodine nje kidogo ya mji mkuu Dakar. Akon, ambaye jina lake halisi ni Aliune Thiam, anasema nauona mji wa Akon ukiwa mwanzo wa mustakbal wa Afrika yenye teknolojia za kisasa na pesa za sarafu. Akon, mtoto wa wazazi raia wa Senegal ambaye utoto wake alikulia Afrika Magharibi, pia ana matumaini mradi huu utatoa ajira nyingi zinazohitajika kwa Wasenegali na kuwa kimbilio kwa Wamarekani weusi na wengine wanaokabiliwa na ubaguzi wa rangi. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO anaonya kwamba hakuna nchi yoyote inayoweza kudai kwamba janga la corona limeisha. Akizungumza Jumatatu na waandishi wa habari wakati wa mkutano kwa njia ya video kutoka makao makuu ya shirika hilo huko Geneva, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema nchi lazima ziwe makini katika kupunguza maambukizi kusambaa na kuokoa maisha ya watu kama wanafikiria kufungua tena uchumi wao kwa kazi za kila siku wakati huu wa janga la COVID-19. Dr. Tedros alipendekeza vitu vinne muhimu kwa nchi zote, miji na watu kuangalia ili kudhibiti virusi hivi, ikiwemo kuzuia mikusanyiko mikubwa kwenye viwanja vya mpira na vilabu vya usiku, na kutekeleza mpango mkali wa upimaji, kufanya utafutaji wa mawasiliano na mtu aliyekutwa na virusi hivyo na kisha kuwekwa kwenye karantini. Anasema nchi zinapaswa kuchukua hatua ili kuwalinda walio katika mazingira magumu.
So baby, hurry up and come mine.
Kusafiri na VOA Express. Baada ya kipande hicho cha muziki, tunaelekea katika kitengo cha barazani, kitengo ambacho tunakuhusisha wewe.
Na katika mjadala huu tunauliza leo, serikali ya Kenya inawajibikaje kwa vijana wanaopotea kwa tuhuma za ugaidi? Basi moja kwa moja tunakwenda kwa simu, na kwanza kabisa tunakwenda hapa Mombasa tumtafute Winnie Hachi.
Na tunamkaribisha Winnie Hachi, anasema yuko maeneo ya kusini mwa pwani. Karibu Winnie, tuelezee mtizamo wako.
Nikiangalia upande wa serikali, haijawajibika kisawa katika kuweza kulinda vijana, kuweza kulinda wananchi, kuhakikisha kuwa hatua zinazochukuliwa watu wanakuwa held accountable na kuna transparency, information yote inaweza kusambaa ili iweze kujulikana ni wapi kijana huyu amepelekwa, ni nani aliyemchukua na ni kwa nini kijana yule amechukuliwa. Kwanza tukiangalia katika article ya 3 ya 1992 declaration inasema kwamba serikali lazima ichukue mikakati ili kuhakikisha kuwa wananchi wake wamekulindwa kutokana na huku kupotezwa kiholela, kutokana na kesi zozote ambazo zinahusiana na mambo kama haya. Hatujaona mkakati wote ambao serikali yetu ya Kenya imeweka ili kulinda vijana wale. Vile vile kuna kamati hii ya Justice na Legal Affairs iko katika Senate na National Assembly ambayo imeundwa hususan kuweza kuangalia masuala haya. Sisi kama mashirika ya sio ya serikali tuweza kuchukua hatua na tukawakilisha recommendation zetu kutokana na zile cases kadhaa kadhaa ambazo tumezipata kutoka kwa jamii kuhusiana na masuala haya. Tukawasilisha recommendation zetu kwa ile kamati, lakini mpaka leo kamati hakuna kitu ilichofanya. Na serikali ina jukumu kubwa. Jukumu la kwanza ambalo yuko nalo ni kuhakikisha kwa kwanza wameweza kuprotect, wameprovide protection kwa wale familia ya watu waliopotezwa, kwa protection kwa watu wale ambao katika yale maeneo ambao watu wamepotea. Lakini bado tunaona kuwa hakuna wajibikaji wa serikali katika upande wao.
Wale baadhi ambao wamepatikana, aidha wamepoteza maisha ama wako, kuna maelezo yanaambatana na wao?
So far hakuna mwenye amepatikana. Kwanza tukiangalia upande huu wa Kwale, hakuna mwenye amewahi potea na akapatikana akiwa hai. Wengi unawapata wakiwa wameuliwa kinyama. Unapata kwa kuna ile kesi ya juzi ambayo ilitokea kule, kuna mwili ulipatikana upande wa Savo kule. Mwili ulipatikana katika hali mbaya sana ya kutatanisha. So hatuwezi kujua kupata zile story ambazo ziko kule zinafanyika mtu aweze kuelezea. Nilichukuliwa, nilipatikana, nikachukuliwa na nilipelekwa mahali fulani na ilikuwa hivi na hivi.
Na asante sana basi Winnie, tunashukuru sana kwa mchango wako katika mdahalo wetu wa leo. Asante sana. Naam, tunakwenda kwake Muhammad Jafar ambaye yuko kule Dodoma nchini Tanzania. Muhammad, unanipata?
Nakupata vizuri. Serikali ya Kenya inatakiwa ikae, itembelee mkoa hadi mkoa kutoa elimu ya kutosha dhidi ya vijana wanaojiingiza kwenye makundi vizaidi, na kuwapa ushauri pia, kama inawezekana iweze kutoa elimu ya kutosha na kuwawezesha ili kila kijana aweze kuwatoe mkopo, ili waweze kila kijana hao anaweza kujimiliki mwenyewe na biashara yake. Kwa sababu vijana wengi sana wanatokea makundi hayo kutokana kwamba kijana anaona ni ugumu wa maisha, anaamua bora kujiingiza kwenye kundi la ugaidi aweze kwenda kupora mtu kitu ili aweze na yeye kujisaidia.
Tunakushukuru sana kwa mtizamo wako na mchango wako kwa kipindi chetu.
Nashukuru sana VOA Swahili.
Tukiachana na wasikilizaji wetu kwa simu, inakuwa ni wakati wa kuangalia ujumbe mfupi kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Na fikiria mimi upande wangu, nitaanza naye Ndovya Kasiki, anasema yuko Butembo, Kivu kaskazini mashariki mwa Kongo. Anasema kama serikali inawashutumu vijana wao kuwa magaidi, basi kosa kubwa ni la serikali, kwani haikuwapa ajira vijana. Matokeo ya haya yote ni vifo vya haraka.
Balozi wa Wagogo kutoka Mayamaya Dodoma, na anasema kwamba serikali ya Kenya inapaswa kuweka mazingira salama ya kuyadhibiti makundi ya kigaidi.
Tom Toms kutoka Mwanza, Tanzania, anasema mimi naona kuwa serikali iwasaidie juu ya hilo. Kila wakati wa kipindi cha VO Express lazima inapata mahanjumati na mambo mazuri sana, na yote hayo hutokea wakati wa burudani. Na leo burudani letu linatokea kule Tanzania. Tunaye kijana Harmonize akimshirikisha Nandi katika hiki kibao kinachotesa sana, Acha Lizame. Harmonize ametesa sana weekend hii baada ya show kubwa aliyopiga kule Tanzania. Oh no. Yeah, she.
Usiku nipe shoti, ama ishike magoti, nileweshe mkomboti. Mimu zako imesha mkolea, my baby boy. Ukenda zako minta nyongonyea. Mimu zako imesha mkolea, my baby boy. Ukenda zako minta nyongonyea. Achaliza
Mimi unapenda vya giza giza Kama uja nizowe
Achajua lizambe
Wana raha ya kuingiza Ujue inapotoke
Achaliza
Unapenda vya giza giza Kama uja nizowe Wanadindisha mkonga Wando kiboko ya warembo Wale wanaojipitisha Kitonga Penye dhiki na shuruba Pekia kono ulini kumbata Piki piki upande uba Popote lipoka nifuata Bado wananita mzugaji Sikizi hata ya kumahitaji Sina biashara mtaji Nisema mula ndo mpaji Nipande tumwage mbolea, baby Oh, oh, ah Ukitaka tena tutaendelea Oh, 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 oh Shamba mwaga maji ni wage mbolea, my baby Oh, oh, ah Ukitaka tena tutaendelea
Naam, kijana Harmonize anaitwa Konde Boy akimshirikisha Nandi na kichwa hicho lizame. Kitu kinatesa sana.
Sana, nakwambia huyu jamaa tangu atoke Wasafi amekuwa anaporomosha vitu moto moto. Yaani anakuambia haogopi, yuko peke yake lakini bado yuko imara kimziki.
Naam, anajilinganisha ama anadhimithilisha na ndovu. Na ameendelea kupiga show za kibabe. Na tukiachana na masuala ya burudani inakuwa ni wakati kuangalia ni nini kiko katika kama una kazi. Na mwenzetu Josephat Kioko amekutana na kundi la wanafunzi kutoka Zanzibar na Tanzania bara ambao wamebuni wazo la kibiashara kupitia mitandao na hatimaye kuagiza bidhaa kutoka nchini Uchina na kuja kuziuza hapa nchini Kenya. Baadhi ya wanafunzi hao wametokea katika mji wa Mombasa nchini Kenya.
Kwa majina naitwa Saumu Mohamed, nimesoma chuo cha uandishi wa habari Zanzibar. Corona imenipatia nikiwa Kenya, mipaka imefungwa. Nimezuiloko lakini kama vijana lazima tujitume, ni lazima tuhangaike. So kile ulichosomea ndo mpaka uje upate ajira? Hapana. Katika picha zangu kuna magrupu ya biashara kama Tanzania, nimesoma Tanzania, kuna magrupu ya biashara mizigo inayotolewa kutoka China. Ni watu tulokutana mitandaoni kutokana na uaminifu tulokuwa nao ama walokuwa nao, kwa sababu so kama sisi tuna communication, yani mawasiliano na mchina mwenyewe. Communication tulokuwa nao wapo wa Tanzania ambao ndo wako China, ndo tunawasiliana nao, hao ndo wanaotuweza kutuunganisha na kutupatia beza huko ili watutumie mizigo. Wakija kama hivi na wao wanakuwa sometimes wanakuja na mizigo, sometimes mizigo inakuja peke yake, wapo watu wengine wanapokea, sisi kazi yetu ni kwenda kuchukua na kulipia basi. Biashara ndogo ndogo tu nilianza nazo ndo zilizoweza kunipatia mtaji. Maana yake biashara ya China ukiagizisha mzigo pesa yako inakuwa haizunguki. Umeagizisha mzigo, usubiri mzigo uuze na ni mzigo umeshachukua order kutoka kwa wateja mitandaoni. Order jinsi zinavyokuja, wachague kutokana na wateja wako, jinsi watakavyopenda bidhaa zako na kitu gani. Maana yake vizikija bidhaa ni orodha ya bidhaa kama nane. Kwa hiyo wateja wako wanapotumia kama vile, maana yake ni kitu kinachotoka mbali. Before kifike hapa ni lazima ujue watu gani watataka bidhaa fulani, labda kama vile wanavyochukua oda, kwa sababu mchina haezi toa vitu 100 tu, labda tuseme lazima atatoa vitu 1000 au 500 kuendelea. Kwa hiyo kama ni oda imekuja, itakuja oda ya watu wengi, so mpaka utafute wateja mitandaoni kwanza ujue ni watu fulani wanaotaka vitu hivi. Kwa hiyo ukipeleka oda yako ile ndo unakaa sasa kusubiria mzigo mpaka mzigo uje ukufikie, kama hivyo ndo waanze kusupply upate tena pesa oda nyingine ingie hivyo. Kwanza nilianza humu humu, mbali na biashara hizo pia nilikuwa na bake keki na patia. Sasa katika changamoto nilizokuwa napitia oven ilikuwa sina, ndo nilivyoona nikaona nijiunge. Kujiunga na wateja walipokea, nikawa napata wateja, wakawa wakaniagizishia wanike oda wateja wangu handbags, night dress, ukitaka makapu, yani vitu vyote viko. Biashara iko vizuri. Pia kuna mzigo mwingine uko njiani kutoka China. Changamoto ya biashara labda kutokana na corona sasa hivi usafiri umekuwa tabu. Kuna mizigo mingine ni light, utambao utakuja na ndege after 2 weeks lakini haiwi 2 weeks, inaweza chukua hata 3 weeks. Kama utakuja na meli utaambiwa huo utakuja, na ukishafika bandarini pale process sasa za kuchukua mpaka mzigo ukijafika. Yani changamoto ni najisaidia sana tu. Ni tofauti na vile ningesema nikae nisubiri ajira kwa sababu nimeshamaliza, lakini vile nimejiingiza kwenye biashara matunda yapo. Yani nawashauri vijana wenzangu kwa kweli watafute tu biashara zozote wafanye kuliko kukaa kusubiri ajira. Ajira siku hizi ngumu. maendeleo yapo na shukuru mpaka sasa, alhamdulillah.
Mambo mazuri hayo kama una kazi. Tunakwenda kwenye vumao mitandaoni hivi leo. Mwenzetu Harrison Kamau akiwa Washington DC anasema mojawapo ni furaha iliyoshuhudiwa kwenye kanisa moja la Afrika Kusini baada ya uzaji pombe kurejeshwa nchini humo, kwa kuwa waumini sasa wanaweza kuabudu kama walivyozoea kabla ya janga la virusi vya korona kuingia ulimwenguni. Kwako Kamau.
Kweli kabisa wenzangu wa Mombasa, hivyo ndivyo hali ilivyokuwa kwenye dhehebu la Gabola wakati wa ibada ya Jumapili baada ya serikali ya Afrika Kusini kutangaza kuwa sasa utumiaji wa pombe na sigara umerejeshwa baada ya kusitishwa kwa muda mrefu kutokana na janga la virusi vya korona. Hebu kwanza tupate historia dogo tu kuhusu kanisa hilo. Basi dhehebu la Gabola lilibuniwa mwaka wa 2017 na mchungaji Tiseti Makiti, akisema kuwa aliwalenga watu waliokuwa wamekataliwa kwenye madhehebu ya kawaida kutokana na unywaji wao wa pombe. Kulingana na Matiki mwenye umri wa miaka 54, lengo lilikuwa kufikisha injili kwa walevi, au kwa kifupi kuwahubiria wakati wakiendelea kupata vinywaji vyao. Sasa basi, tangu kutokea kwa janga la virusi vya korona, shughuli za unywaji pombe kwenye maeneo ya umma zilisitishwa kwa muda Afrika Kusini, na kwa hivyo baada ya kurejeshwa tena, waumini wa dhehebu la Gabola Jumapili iliyopita walikusanyika kwenye baa moja iliyoko kwenye kitongoji cha Everton kilichoko kilomita 50 kusini mwa Johannesburg, ambapo walifurahia vinywaji vyao wakati wakiendelea kusikiliza injili. Hata hivyo, wanasemekana kuzingatia kanuni zilizowekwa ili kujiepusha na maambukizi ya virusi vya korona. Wakati wa ibada hiyo, meza ya mchungaji inasemekana kuwa na vinywaji maarufu kama vile Johnny Walker na Amarula. Na japo dhehebu la Gabola halijasajiliwa kwenye shirika la madhehebu la Afrika Kusini, wafuasi wake wengi wanasemekana kuwa wanapata upako wa aina fulani kina wanapohudhuria wakiendelea kupata vinywaji au wakiwa wamelewa. Basi tangu kubuniwa, dhehebu hilo sasa kwa mujibu wa shirika la habari la AP lina matawi kwenye mataifa ya Canada, Switzerland, Ujerumani na Brazil. Inatisha kweli au sio? Haya basi tuelekee kwenye swala lingine, ambapo ulimwengu unaendelea kuomboleza kifo cha mzee wa filamu mashuhuri Chadwick Boseman, aliaga dunia mwishoni mwa juma na ambaye kwa hakika atakumbukwa kwa movie ya Black Panther iliyoangazia Afrika kwa mtazamo tofauti kabisa na wenye heshima kubwa. Watu wa tabaka mbali mbali kote ulimwenguni basi wameendelea kutoa rambirambi zao, wakiwemo viongozi, wanasporti, wacheza filamu na hata watu wa kawaida. Miongoni mwao ni mcheza filamu mwenza Michael B. Jordan, ambaye kwenye Instagram amesema anajuta kutotumia muda wa kutosha na Boseman wakati akiwa hai. Anasema kuwa sasa atakuwa na mtazamo tofauti kabisa wa maisha kuelekea mbele. Miongoni mwa wengine ni kama vile Denzel Washington, ambaye amemuelezea kama mcheza filamu mwenye kipaji kisicho cha kawaida. Wengine walioshirikiana naye kwenye Wakanda Forever wanasema kuwa alikuwa mnyenyekevu sana licha ya sifa yake kuu. Ni baadhi tu ya yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Basi narejesha mambo kwenu wana Mombasa.
Ewe Harrison, ananishangaza sana na hawa waumini wa South Africa ambao kwao kinywaji kanisani.
Nakwambia wewe.
Haya, tuachane na hayo. Naona muda wetu umekamilika studio, tuelekee katika kitengo cha swali la leo, ambapo hivi leo tumeuliza kutokana na mvutano kati ya Kenyatta na Ruto, hawa ni viongozi wa Kenya. Je, wakati umefika Ruto kuondoka chama cha Jubilee? Maoni yako ni haya. Noah Msuya unasema hiyo ni siri yao, huenda ikawa ni mipango ya chama kuwahadaa wapinzani na kuwachota akili, au ni mbinu ya kujua siri na mipango ya upinzani. Kwa nini hatujaona kiongozi mkubwa akitoka chama kimoja na kwenda chama kingine?
Ronald Terer akiwa Nairobi, Kenya, anasema Ruto asibanduke, yeye ni mwanachama mwanzilishi wa Jubilee, ashikilie hapo tu, maana makali ya Kenyatta na Odinga yataisha mwaka 2020.
Mambo hayo. Pascali Alex wa Morogoro, Tanzania, anasema hakika ni vyema Rais Uhuru Kenyatta na William Ruto wajaribu kuweka kando tofauti zao, wapambane na ujenzi wa taifa, manake siasa ni mchezo mchafu. Mimi namaliza naye Frederick Raphael Kadili, anasema ni sahihi tu, anaweza kupaondoka ili kuepusha migongano kati yake na Kenyatta.
Anajiita Musahulu Muhulundu Muluhia Lichina. Adede uni wa kwenu kule.
Leo umepatikana wewe.
Sijui nimetamka sawa ama vipi?
Dole.
Ehe. Hata hivyo anasema yeye Ruto hatoki Jubilee.
Haya, tuachie hapo msikilizaji, naona muda wetu umekamilika studio. Ni wakati wa kukunja jamvi letu. Ningependa kuwashukuru maproducer wetu Khadija Riame, Josephat Kioko pamoja na Aida Isa. Niite Collins Liberty Adede.
Bila shaka umekuwa katika View Express. Asante kwa kuabiri nasi katika mpango huu mzima na kusafiri hadi mwisho. Ikiwa ni tamati, mimi na kuwageni hadi wakati mwingine, naitwa Salma Mohamed.